Gerbėjai Jėzui Kristui, mylimi Marijos radio klausytojai, knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir šiandienos svečias, poetas, vertėjas, laimingai vedęs vyras ir tėvas Tomas Taškauskas.
Sveiki visi.
Jei kada norėjote šventojo savo į mentorių, šiandien jums siūlome šventąją Joaną Arkietę. Katalikų pasaulio leidiniai išleido Aleksandro Havardo knygą Šventosios Joanos Arkietės pamokymai. Tad Tomai, žinau, kad tu esi didis Aleksandro Havardo gerbėjas. Ar galėtum trumpai pristatyti autorių ir knygą?
Tai Aleksandras Havardas yra dorybingos lyderystės idėjos autorius. Ir kas tai per idėja? Ta idėja yra paskatinimas būti aktyviam savo gyvenime ir savo aplinkoje ir ugdytis dorybės tam, kad galėtum kažko pasiekti daugiau ir taip pat perkeisti pasaulį iš esmės. Tai jau ketvirtoji Havardo knyga lietuviškai. Ir ši knyga įdomi tuo, kad priešingai nei kitose knygose, kuris tiesiog tam tikrom temom kalbėjo, pristatė savo dorybingos lyderystės idėją, aptarė didžią dvasiškumo dorybę, kurie anot jo yra labiausiai užmiršta katalikiškam kontekste dorybė. Sakyčiau, visai nebloga įžvalga. Ir paskui aptarė temperamento ir charakterio skirtumus naujausioje knygoje prieš šitą išverstoje į lietuvių kalbą. Dabar jis pasiima šventąją, kurią pats, kaip išpažįsta šitoj knygoj, susižavėjo vienu savo gyvenimo periodu ir kuri jam buvo įkvėpimas keisti savo gyvenimą ir pradėti dirbti su tuo dorybingos lyderystės ugdymu. Tai labai neįprasta, sakyčiau, knygos forma, nes jis įdeda iš šventosios lūpas mintis, kurias galbūt ta šventoji būtų mąsčiusi tam tikromis temomis, kurios yra Havardo arkliukai. Būtent irgi ten yra įvairių dorybių aptarimas, paskatinimas surasti savo misiją, jai atsiduoti ir taip toliau. Tai tiek trumpai būtų apie knygos turinį.
Taip, knyga yra parašyta pirmu asmeniu, į mumis kreipiasi lyg ir šventoji Joana Arkietė, bet iš tikrųjų, kaip minėjai, Tomai, tai yra knyga apie tai, kaip Havardas perskaitė šventosios Joanos Arkietės gyvenimą, ne tik išorinį gyvenimą, bet jos vidinį gyvenimą, ką jinai patyrė, kaip jinai galėjo jaustis, ką galėjo išgyventi. Kai galvojame apie Joaną Arkietę, kitaip žinoma kaip Žaną Dark, visi matome karžygę, moterį ant žirgo, labai tvirtą. Man pačiai labai patiko, kad knygoje Aleksandras Havardas pabrėžė, kad ji nebuvo pseudo vyras, kad ji buvo labai moteriška šventoji, labai graži, patraukli ir kartu skaisti. Tomai, kaip tu matai šventą Joaną Arkietę, ką tau padėjo Havardas pamatyti savo knygą apie ją kaip šventą moterį?
Man labiausiai patiko Joanos Arkietės ryšto istorija ir kartu, kas buvo neįprasta skaitant, tai pastebėt, kad kartais, kai galvojam apie šventųjų gyvenimus, galvojam, kad viskas su jais buvo tobula. Joanos Arkietės biografija irgi nebuvo tobula. Ji padarė ir kai kurių klaidų, kaip pats Havardas interpretuoja jos biografiją, tam tikrus bandymus pabėgti iš kalėjimo ir taip toliau bandymus išvengti iš esmės savo tam tikro likimo ir savos misijos, kurie jai buvo patikėta. Tai šitas aspektas irgi buvo naujas, nes taip detaliai biografija nesudomėjęsis. Bet labiausiai man patiko būtent tas įgarsinimas, nes jeigu trumpai šią knygą pristatant, būtų galima taip ir vadinti, nežinau, kodėl nieks neužrašė ant, taip sakant, ketvirtojo viršelio, praktinis vidinio gyvenimo vadovas. Tai ta šventosios Joanos mentorystė, aš irgi truputį ją pajutau, nes šita šventoji tikrai buvo labai labai atsidavusi savo misijai, prancūzų tautai ir kartu dievui ir kovai ir atsidavusi tiems dalykams, kurie yra įprastai taip vyrų sritis, ar ne, karas, karyba yra laikoma vyrų sritimi, bet man šita knyga yra kaip ir paliudimas, kad dievas nekuria stereotipų, čia mes jos kuriam.
Prieš laidą su tavim kalbėjom apie tai, kokiai auditorijai skirta ši knyga. Aš pati galvoju apie savo mokinius, esu tikybos mokytoja ir man labai trūksta literatūros, kurią galėčiau pasiūlyti moksleiviam, kurie pradeda dvasinį gyvenimą. Ir man tai atrodė puikus praktinio gyvenimo vadovas paaugliui, ypatingai išgyvenusiam karantiną, kuris pasimetęs, nemoka planuoti savo laiko, kažkaip apskritai pametęs dienos ritmą, bet lyg ir jaučia dievo artumą. Tai man atrodo, kad ši knyga, jos kiekvienas skirelis yra kaip dienos apmąstymas dvasinio gyvenimo pradžiai. Tomai, kam tu pasiūlytum šią knygą?
Labai smagu išgirsti, kad tu kaip mokytoja matai šios knygos naudą. Ir tai reiškia, kad ir kitiems mokytojams šita knyga galėtų būti naudinga, nes tu negali perduoti kažkam, ko pats neatradai. Pirmas dalykas. Kitas dalykas, taip, šita knyga netgi yra sąmoningai taip sukonstruota, kad ji yra labai lengva. Aš kai ją skaičiau, galvojau nuolat apie salotas. Kodėl? Nes salotas yra labai sveika, mes visi tikriausiai per mažai jų valgom, ir jos yra labai lengvai dažniausiai virškinamos ir taip toliau ir naudingos mūsų kūnui, mūsų gyvybiškumui, galima tai būtų pasakyti. Kažkas panašaus galima palyginus pasakyti apie Havardo knygą, nes tai yra 3-5 puslapiukų trumpi pastebėjimai, kaip tu sakei, užbaigiami kažkokia vidinio gyvenimo užduotelė, pagalvok apie tą, apsirašyk tą, nuspręs dėl to ir panašiai. Ir man atrodo, kad todėl šita knyga turi daug platesnę auditoriją negu tik paaugliai, moksleiviai, karantinas mūsų visus iš tiesų truputį išmušė iš įvairių ritmų, įskaitant ir vidinio gyvenimo ritmą. Bet ką aš pastebiu savo aplinkoj ir su žmona dažnai apie tai padiskutuojam, problema yra ta, kad daugumai žmonių vidinis gyvenimas yra visiškai apleista sritis. Ir kas įdomiausia ir keiščiausia, tie žmonės gali būti daug profesiškai pasiekę. Irgi sukūrė šeimas, gali jie būti jau vyresnio amžiaus ir taip toliau, ir taip toliau. Bet dažnai jie nėra pradėję eiti tuo bendravimo su Dievu ir kartu vidinės savianalizės, dorybių ugdymą atsižvelgiant į savo prigimtinį temperamentą keliu. Ir dėl to šita knyga, man atrodo, gali tikti ir mokytojams kai kuriems, ir verslininkams. Beje, pats Aleksandras Havardas daug dirba su verslininkų lyderystės seminarais, todėl jis irgi naudoja tą Šventosios Joanos kaip mentorės įvaizdį, kalbėdamas apie savo šitą knygelę. Tai ir verslininkams, ir studentams, manau. Taip pat jauniems profesionalams, tėčiams, mamoms, kad jie pasižiūrėtų, kaipgi atrodo tas mano gyvenimas, kaip aš priimu ir išgyvenu savo tėvystės ir mamystės misiją. Ar ne, šeimos misiją. Nes vien sukurti šeimą neužtenka, jie turi kasdien kurti ir kurti ir kurti. Tiek vyras, tiek žmona nuolat keičiasi. Vaikai irgi santykiuose keičia tai, kaip mes bendraujam. Tai reikia nuolatinio tokio vidinio gyvenimo peržiūrimo. Ir šitie paskatinimai, į kuriuos pastumėja Havardas, man atrodo, gali padėti. Nes jie yra ne per sudėtingi, jie yra lengvai suprantami įvairiausio išsilavinimo žmonėms, kas, manau, yra vienas iš didžiųjų Havardo talentų, yra apie tikrai sudėtingus ir gilius dalykus kalbėt gana paprastai. Dėl to aš jį taip mėgstu ir taip gerbiu, nes, žinoma, filosofai gali pasakyti giliau, tiksliau ir taip toliau, bet pasakyti gana paprastai ir neprarasti esmės yra didis talentas.
Tad jeigu gyvenime jums trūksta dvasinio impulso, Tomas Taškauskas, Aleksandro Havardo gerbėjas, greičiausiai nuo šiandien ar nuo vakar ir Šventosios Joanos Arkietės, siūlo šią knygą, kaip supratau, žmogui, kuris norėtų konkrečių žingsnelių, kaip pradėti gilesnį dvasinį gyvenimą. Ne? Tai yra, kaip minėjai, praktinis vadovas, kur gali paskirti trumpą skaitinį dienos pradžiai, jį apmastyti su Havardo pateiktais klausimais ir judėti pirmin.
Iš esmės, gal kitai žodžiai tariant, šita knyga tinka išjudinti, įkvėpti. Mes dažnai kaip su tom salotom, ar ne, mes dažnai žinom, ką turėtume daryti, bet kažkodėl nedarom. Ar ne, turėtume daugiau sportuoti, turėtume daugiau prižiūrėti savo mitybą, turėtume skirti laiko daugiau savo brangiems žmonėms, turėtume daugiau laiko skirti Dievui. Ir kažkodėl mes tų dalykų kartais nedarom, nors žinom. Tai būtent manau, kad geras tikslinės auditorijos apibendrimas, jeigu vat, ieško tik kvėpimo, truputį timtelt savo vidinį gyvenimą aukštyn, labai gerai galėtų suveikti Šventosios Joanos Arkietės ir Aleksandro Havardo tandemas.
Nenorime jums atskleisti visos knygos turinio, norim palikti kaip saldainiuką jums patiem atrasti knygoje paslėptus perlus, bet pagalvojom, kad su Tomu aptarsim vieną temą, ta, kuri mus pačius labiausiai užkabino, tai yra nuolankumą. Netikėta, bet per praėjusią savaitę 3 kartus kalbėjau nuolankumo temą ir visiems kartojau mintį, kurią man pasakė mano dvasios tėvas, ką reiškia nuolankumas. Jisai sakė, jog nuolankumas yra tikrovės pripažinimas. Tai yra matyti save tiesoje, taip kaip tave mato Dievas. Nuolankumas nėra savęs pažeminimas, tiesiog kaip pažiūri save Dievo perspektyvoje, tai pamatai, kad nu, tu esi kūrinys, tau reikia pagalbos ir vienas be Dievo ne kažką gali. Bet iš kitos pusės nuolankumas yra savęs priėmimas. Kaip sakydavo mano dvasios tėvas, tu turi nepakraupti, padaręs nuodėmę, ją pamatęs, koks esi ribotas, turi dėl to nepakraupti, viskas yra tvarkoj, tai yra normalu. Aleksandras Havardas dar vieną momentą pabrėžė. Tomai, ką tu pamatei, kokį prarastą, pamirštą nuolankumo aspektą pabrėžė Havardas?
Tai vienas iš jo tokių pasiūlymų yra žiūrėti, kad nuolankumas ir didžiadvasiškumas yra tandemas. Kitaip sakant, tu negali pažinti krovės, jeigu nesupranti, kad Dievas tave pašaukė dideliems dalykams. Nes didžiadvasiškumas iš esmės yra siek daugiau, ar ne? Nuolatobulėti, atsiliepti kažkokį savo specifinį pašaukimą ir jį įgyvendinti iki galo taip, kaip Joana Arkietė iki laužo išgyveno savo gyvenimo istoriją, taip mes irgi kiekvienas iki savo laužo turim išgyventi ją. Ir net kartais suklysdami, pasitaisydami ir toliau keliaudami to pačiu savo keliu. Man labai irgi patiko, knygoje buvo vienas epizodas, kur kalbėjo apie tai, kad taip, nuolankumo nesuprast arba laikyti nuolankumą tiesiog tokiu pasyvumo paskatinimu arba atsiribojimo nuo pasaulio paskatinimu būtų didelė teorinė klaida. Tokius žodžius pavartoja Havardas. Ir kodėl? Nes praktinės šios klaidos pasiekmės yra dar liūdnesnės, kaip jis sako, čia pacituosiu, užleisti dieningumo žemę netikintiesiams, agnostikams ir ateistams, tai atiduoti į jų rankas šį pasaulį, kurį Kristus atpirko Dievo sūnums ir dukterims. Dievas mums dovanoja šitą pasaulį, ir jo nepriimt dėl šito pasaulio nesistengt padaryti jo geresnio, žinoma, pradant nuo savęs ir tų mažų visokių niuansų ugdymo ir dorybių ugdymo, būtų didelis praradimas. Man bent jau, kai aš skaičiau, taip dilktelio, nes man atrodo, kad visi turim tokį vidinį tinginį, kuris kartais paima viršų, ar ne, ir ai, nu nesivelsiu į šitą, ai, aš čia... Bet... Anon Havardo, jeigu mes nuolankumą priimam kaip tokį tiesiog nusilenkimą prieš neteisingumą, neteisingus visokius dalykus ir taip toliau, ir ne kaip paskatinimą toliau kovot ir siekt kažko geresnio, tai nematom to nuolankumo ir džedvasiškumo tandemo, tada taip, mes apleidžiam šitą mums dovanotą pasaulį. Mes iš esmės galima būtų, čia jau mano interpretacija būtų, paniekinam tą Dievo dovaną, kuri mums yra duota. Nes Dievas mums dovanojo ne tik galimybę klyst, bet galimybę ir daryti gerus sprendimus, ar ne? Todėl manau, kad geras paskatinimas iš šitos knygelės ateina visų pirma suvokti nuolankumą kaip tokį tiesų žiūrėjimą į save, visų antra matyti, kad visą laik šalia turi būti ir kažko daugiau siekis.
Kaip sako pats Havardas, nuolankumo dorybė pasižyminti žmonės žino tiesą apie save. O tiesa tokia, kad esate apdovanotas talentais, kurie turi būti vaisingi. Ir kitoje vietoje talentų nepripažinimas rodo ne nuolankumą, bet nedėkingumą. Tad kaip suprantu, Havardas pabrėžė, jog nuolankumas kartu yra ir pripažinimas, jog mes esame gavę Dievo dovanų.
Taip, taip. Ir galima būtų pasiremti Joanos Arkietės ikonografiją, nes kalbant apie knygą, ji yra įdomiai sukonstruota. Vienas iš tų įdomių elementų, kiekvienas tas mažytis poskyris prasideda ikonele šventosios Joanos. Žinoma, todėl, kad ji yra šventoji ir ji tikrai verta pagarbos ir kreipti žvilgsnį ir iš esmės tai gali padėti skatinti nuolankumą, bet beveik visose tose ikonėlėse yra maldos pozicijoje Joana ir kartu yra kalavijas. Kitaip sakant, yra stiprus ryšys su Dievu ir yra labai aktyvus veiklumas, ar ne, galima sakyti, yra tas lydinys tarp maldos ir veiklos, tarp ora ir labora, ar ne, tas tai yra vizualiai perteiktas Havardo, man atrodo, pasiūlymas įdarbinti savo talentus, ar ne, kad ryšys su Dievu visą laik mus skatina kovot. Gerai, ta kova dažniausiai yra vidinė ir dažniausiai yra su savim, bet kartu ji gali pasireikšti ir kažkokiu tokiu va, tikrai išoriniu aktyvumu, aktyvumu visuomeniai, kitų mobilizavimų, taip kaip darė Joana, buvo drąsi, nukeliavo pas patį karalių, vieną kartą neįleido, antrą kartą neįleido ir vis tiek aš turiu kažką tau svarbaus pasakyti ir aš nepasiduosiu. Šitoks įkvėpimas man atrodo labai, labai reikalingas kartais, nes mes visi turim kovų, kur norisi pasiduoti.
Vėl cituoju Havardą, labai tinka po Tomo įkvėpto kalbėjimo. Tavo žmogiškumas ten nebūna silpna dvasis, šauktukas.
Taip, Aleksandras yra retorikos praktikas. Jis moka pasakyti gražiai ir įkvėpiančiai, dėl to jo knygos, manau, tikrai gali atrasti labai įvairiose vietose savo skaitytoje.
Kaip ir kiekviena gera knyga apie šventuosius, jinai šventuosius priartina mums, parodo, kad jų gyvenimas paliestas Dievo malonės kartu yra labai žmogiškas. Galėtume sakyti, pilnatviškai žmogiškas. Ką pati pastebėjau skaitydama šią knygą, tai yra, kokios mintys man ateidavo ją skaitant. Havardas, kalbėdamas Joanos Arkietės lūpomis, pabrėžia, kokių žmogiškų savybių jų turi. Kas jai gerai pavyksta, kas jai nepavyksta, kokia ji yra. Minėjau pradžioje, ji pati prisistato kaip graži, patraukli, žavinga, žmonės patraukianti, jie jos klauso. Kartu lydėjo mintis, kad ar ne per gerai Joana Arkietė apie save galvoja. Ar tikrai pridera mum sakyti, koks aš puikus, kaip man čia sekasi. Ir skaitydama knygą priėmiau Havardo mintį, kad nuolankumas tai nėra savo talentų atmetimas. Iš kitos pusės buvo kažkoks vidinis pasipriešinimas. Nesigirk tiek daug. Kam to reikia? Tomai, kam to reikia?
Klausimas, reiktų jį pradėti nuo vienos minties performulavimo. Aš kai skaičiau ir dar kai tavęs klausausi, vis galvojau, ar čia Havardas kalba Joanos Arkietės lūpomis ar atvirkščiai. Tai yra Joana Arkietė tikrai kalba Aleksandro Havardo lūpomis. Tai čia toks daugiau pamąstymui dalykas, o kalbant apie tai girimasis. Jeigu kažkoks dalykas yra geras, jis yra vertas garbės ir pripažinimo. Jo nereikia pervertinti, nes taip, vienintelis Dievas yra tobulai geras. Bet ką, manau, siekia Aleksandras šituo akcentu gerųjų Joanos savybių, pasiekimų arba netgi išvaizdos įvardinimu, jis siekia parodyti, kad nuolankumas yra pažinti save visą. Ir kartais mes turim polinkį užmiršti tai, kas yra gero dovanuota mums Dievo. Svarbu niekad neatsieti, taip tai yra Dievo dovanas. Šitos gerusios savybės, bet kartu yra sveika džiaugtis sėkmėmis tuo, kad tau kažkas pavyko, kad nežinau, kad tu irgi esi toks ar anoks, nes tai yra geri dalykai, tai yra geros savybės. Ir man atrodo, per visus tuos pastebėjimus Havardas tiesiog nori pasakyti, hei, nebijokit, yra viskas gerai ir sveika, yra džiaugtis gerais dalykais. Mano būtų tokia interpretacija. Nes kiek yra tekę su autorium bendraut, jis mato problemą, kad tikrai yra iškreiptas nuolankumo suvokimas ir jis bando kažkaip šitą keist. Gali būt, kad vietom gal per daug akcentas yra į kitą pusę, bet jis visą laiką išlaiko tą ryšį, kad visą laiką, netgi ir savo gerasias darybės, savybės, tu vertintum santykę su Dievu. Ir suprasdamas, kad taip, aš turiu ir begalę trūkumų. Ir esu padaręs begalę klaidų. Ir taip, aš esu netobulas. Na ir kartu vis tiek galima gal ir pasidžiaugti, kas yra geresnio.
Man pačiai patiko Havardo pastebėjimas, gal net sakyčiau kontrastas padarytas tarp savivertės ir didžiadvasiškumo. Galvoju, kad reikėtų ir tai truputį pakalbėti. Havardas pabrėžė, kad savivertė ir didžiadvasiškumas yra visiškai skirtingi dalykai. Didžiadvasiškumas yra dorybė, dvasinis įprotis, sako jis. Savivertė tai jausmas sietina su psichologija. Dorybė yra stabili ir objektyvi, o jausmas gali būti labai nestabilus. Jis visada subjektyvus. Gali būti, kad ryte atsikeliame kupini savivertės, o nueiname miegoti, jausdamiesi visiškai nevykėliai. Man patiko mintis apie tai, kad savivertė nepastovi kaip vėjas.
Taip, tai yra daugiau jausminio prado dalis, psichologinio prado. Šiaip, man atrodo, viena iš minčių, kuri kaip leitmotyvas eina per visas Havardo knygas, yra tai, kad dorybių ugdymas yra tos geros žemės, kurie sudyksta evangelijos sėklos kultivavimas. Tai šiuo atžvilgiu jis irgi tiesiog skatina eit giliau, nes kuo skiriasi dorybė ir va tiesiog jausmas, kad nu va, aš geras, fainas, tai yra tikrai įprotis ir tam tikrais Joanos biografijos faktais Havardas irgi parodo, kad na, kartais jai tos savivertė turėjo kristi iki dugno, nes kai tave kelis kartus pasako, kad pas karalių tu nekeliausi, tai nėra psichologiškai lengva pakelt.
Arba karalius, kuriam padėjai užlipti ant sosto, tavimi...
Palieka tave.
Taip,
palieka
atsikrato.
Tave įkalintą ir iš esmės prisėda prie to, pasyviai žinoma, bet prisėda prie to, kad tave sudegina ant laužo. Tai psichologiškai aš įsivaizduočiau, kad Joanai kaip jaunai, šiaip dar merginai, buvo tikrai jauna, apie paauglius galėtume vėlgi kalbėti, ar neprasidėjo jos istorija dar paaugliškais metais. Tai tikriausiai buvo įvairių dienų, bet nepaisant to, ji kryptingai siekė tikslų, kuriem suprato, kad yra nu, jos pašaukimas. Tai čia ir yra tas Havardo akcentas, kad dienų būna visokių, santykių su savimi mes turim visokių, konfliktų, nepasitenkinimų, savivertė mūsų gali tikrai krist kaip jausena, kaip būsena, bet nepaisant to mes esam sukurti dideliems dalykams. Ir mes galim atsistoti ir toliau eiti.
Taip ir laidos pradžioje minėjai, kad Havardas lyg ir nukaldino populiarų terminą dorybinga lyderystė, o mes žinom, kad dorybė tai yra įprotis daryti gerą, lyg antroji prigimtis, kad dalykai, kurie yra geri, kurie kartais mums eina sunkiai per prievartą, per tinginį.
Dažniausiai
einasi mums sunkiai, kad jie eitų natūraliai, ne, kad
taip,
mūsų veiksmai.
Kad daryti gerą būtų lengviau. Ir tai yra labai, kaip čia pasakyti, paradoksalus toks dalykas, nes tu per sunkumus iškovoji tai, kad tau būtų lengviau daryti gerą. Kad būtų lengviau per sunkumus.
Stiprus dalykas įprotis, mes žinom, gali būti blogų įpročių, gerų įpročių. Galvoju, kad visai vertinga būtų trumpai pakalbėti apie kitas Aleksandro Havardo knygas, kurios yra išleistos lietuvių kalba. Nes kaip minėjai, kai kalbėjomės prieš laidą, kad jeigu perskaitai vieną knygą, perskaitai Havardą. Tai tavo asmeninis patarimas, jeigu reikėtų rinktis vieną Havardo knygą, kurią tu patartum, arba su kokiu lūkesčiu, konkrečiai su kokiu lūkesčiu, sakytum, reikėtų paimti pirmiausia skaityti Šventosios Joanės Arkietės pamokymus, o su kokiu, pavyzdžiui, dorybingos, atsiprašau, lietuviškai išversta doros
lyderystė. Man nepatinka tas vertimas, todėl aš vartosiu dorybingą, nes irgi esu vertėjas. Bet kalbant apie tai, kokia knyga man labiausiai patiko ir prie kurios aš nuolat sugrįžtu, tai Per temperamentą į charakterį. Lietuviškai išversta temperamentas ir charakteris, kas, manau, irgi yra vertėjos pasirinkimas. Bet aš sakyčiau, tai yra daugiau per temperamentą į charakterį, kur Havardas apžvelgia, tiesiog grįžta prie klasikinės temperamento koncepcijos ir apžvelgia, kas atsižvelgiant į tavo temperamentą, kaip atpažinti pirmą savo temperamentą ir kas tau yra, kalbant apie darybės, sunkiau arba lengviau priklausomai nuo tavo temperamento. Šiaip geneli knyga irgi labai paprasta, kaip jo ekscelencija Gintaras Grušas sakė, praktinis teologijos vadovas. Irgi. Tai darybių teologija, žinoma. Tai ta knyga man asmeniškai labai daug davė savęs pažinimui ir ten yra labai geras pratimas, kurį daugumai savo pažįstamų rekomenduoja apie savo misijos įsivardinimą. Ir ta knyga yra būtent žmonėms, kurie grįžta prie minties, kodėl man tam tikri dalykai yra tokie sunkus. Ogi todėl, kad toks tavo temperamentas. O kiti dalykai tokie lengvi. Ogi todėl, kad toks tavo temperamentas. Ir smagu tiesiog pažinti tos dalykus, nes tada tu jauties labiau savo kailyje ir labiau save priimi, kas yra tikrai svarbi tobulėjimo sąlyga. O kalbant apie šitą knygą, aš manau, kad taip, ji yra universalesnė ir įtinka visiems ieškantiems įkvėpimo, ką čia galėčiau su savo gyvenimo daryti, kažkaip jaučiuos užstrygęs, aptingęs, nežinau, vat, jaučiuos pasimetęs, dar kažką. Šitą knygą gali išjudinti ir padėti praktikuoti tiesiog vidinį gyvenimą. Tas visą laik duoda gerų rezultatų. Tai, kad mes grįžtam į savo vidų ir ten skiriam laiko Dievui, apmąstymams, visą laik duoda gerų rezultatų.
Grįžtant prie dorybingos lyderystės ir knygos apie temperamentus, Šventosios Jonos Arkietės pamokymuose taip pat rasite turbūt kiekvienam skirelį, be kiekvienam skirelį kokią nors užuominą į skirtingus temperamentus. Pavyzdžiui, jei turi choleriko bruožų, esi linkęs sutelkti dėmesį į materialius dalykus, jų vadybą. Išmok žvelgti toliau, o svarbiausia aukščiau. Tai jeigu paskaitę šią knygą, galvosit, o tai koks tas mano temperamentas?
Padarykit temperamento testą. Nebūtina skaityti Havardo, kad suprastumėt. Pridėtinė tos praeitos knygelės vertė yra apie temperamentą ir charakterį, kad jis būtent žvelgia į tai, ką sunkiau ir lengviau daryti, atsižvelgiant į tavo temperamentą. Temperamentą savo gali pažinti įvairiai, ar ne? Bet būtent kokios tau darybės yra sunkesnės ir lengvesnės, tas yra įdomiausias dalykas, kalbant apie knygelę.
Man pačiai, kalbant apie temperamentus, daug atvėrė įsivardinimas, kad turiu choleriko bruožų labai stiprių. Kaip pastebėjo mano mama, nuo vaikystės gimiau įsitikinusi, kad esu teisi. Ir visada jaučiuosi teisi, nors nestudijavau įvairių gyvenimo sričių, profesinių, filosofinių, teologinių ar dar kokį nors, bet visą laiką esu linkusi visus mokyti, aiškinti ir pasakyti, kaip reikia gyventi. Ir su tokiu pasitikėjimu, šitas pasitikėjimas matėsi nuo mano kūdikystės ir buvo laikas, kai aš labai buvau nusivylusi tuo, kad tai kodėl aš čia tokia valdinga, visiems aiškinu, norėčiau būti ramesnė. Ir pati skaičiau ne Havardo, kitos autorės knygą apie temperamentus, man atrodo, vyro ir žmonos. Ir jie pateikė pavyzdžių, sako, pavyzdžiui, Šventasis Paulius, greičiausiai buvo cholerikas, nes cholerikai geba daug nuveikti ir man tai reabilitavo mano tokį valdingumą, jausmą, kad aš galiu, esu teisi ir kartu davė perspektyvą, kad aš turiu kelti klausimą, ar tikrai šitoj vietoj esu geriausiai išmanantis žmogus, bet iš kitos pusės nenusivilti noriu kažką veikti, o tiesiog džiaugtis
taip,
tuo.
Taip, tai yra balanso klausimas. Grįžtam prie tavo to paklausimo, kodėl taip Jona Arkietė šitoj knygoj Havardo lūpomis arba Havardas Joanas lūpomis, giriasi ar ne, tai yra balanso klausimas, nes tavo savybės kaip cholerikės, tas aktyvumas, tas tikslingumas, tas laikymas už vačių yra labai geros ir jos padeda pasiekti daug žmonių ir jos padeda sukurti nuostabių dalykų, Tai žinom visi, ką Šventas Paulius pridarė. Iki pačiol įspūdingi rezultatai. Tai yra tiesiog svarbu, kad atsirastų balansas ir atsirastų tas supratimas, kad, nu taip, tikriausiai ne visą laikę esu teisus ir kartais reikia save truputį irgi už vadžių palaikyti.
Taip, ir ne visi žmonės nori šiandien mano pamokymo ir vedimo į priekį. Norintiems geriau pažinti pačią šventąją Joaną Arkietę, Aleksandro Havardo knygoje rasite nemažai citatų iš kitų autorių, kurie kalba apie šventąją Joaną Arkietę. Net poetą Aleksandrą Puškiną. Autorių, kurie teigiamai atsiliepė apie šventąją, autorių, kurie jos gyvenamą laikotarpiu siekė ją diskredituoti, pavyzdžiui, Volteras. Įdomus faktas, vertas tolimesnio pasidomėjimo. Tomai, apie kokius autorius tu galvoji, skaitydama šią knygą? Gal radai sąsijų su kitais rašytojais?
Kiekvienas autorius yra susijęs su įvairiais kitais autoriais. Tai man du kiti autoriai dar iššoko, beskaitant Havardo šitą knygelę. Pirmiausia, ir tai galioja ir kitoms Havardo knygoms, Šventasis Chose Marija, kuris buvo jo įkvėpėjęs ir jaučiasi irgi panašios idėjos, paskatimas, nebūk vidutinybė, tu gali daugiau. Tavo gyvenimas yra brangus, tavo laikas yra brangus, daryk kažką. Tai labai susiję ir su ta atidarančia knyga pastaba, kurią parašė Havardas, kur sako, na, jeigu leistume žmonėms taip keist pasaulį tokiu tempu, kokiu dabar jie keičia, tai niekas niekad nepasikeistų. Tai kova su dvasiniu tingumu irgi buvo labai brangi šventajam Chose Marijai. Ir kartu pats knygos parašymo stilius, tas universalumas, tas faktas, kad tu nebūtinai turi turėti teologinį, filosofinį išsilavinimą, iš vis tu neturi turėti teologinio, filosofinio išsilavinimo, kad skaitytum šitą knygą, irgi atliepia tą šventojo Chose Marijos mintį, kad šventumas yra visiems. Jis yra kažkoks bendražmogiškas gėris, kuris gali būti parodomas ir atpažįstamas visiems. Ir jo galima siekti kasdienybei. Šita mintis irgi eina kaip tokia pamatinė per Havardo įžvalgas ir jo kalbėjimą Joanos Arkietės lūpomis. Kitas vyrukas, kuris, taip sakant, pasirodė mano galvoje, beskaitant šią knygelę, buvo Valerio Albisetis. Jis irgi panašių idėjų yra išsakęs, italų psichologas, iš esmės psichoterapeutas, kuris irgi daug kalba apie vidinio gyvenimo svarbą ir grįžimą į save, ir jis kalba tuo aspektu, kad visi mes turim kažkokių vat problemų su savimi. Kas tampa neurozė. Na, jis grinai kalba kaip va, psichologas, ar ne? Ir jis sako, mes turim tuos dalykus apžiūrėti, įsivertinti, nes kitaip jie taps problema, kuri trukdo mums gyventi. Ar ne? Ir šitie dalykai dažniausiai tie, į kuriuos mes kažkaip vis tiek nežiūrim, juos užmetam, dažniausiai yra didelis energijos šaltinis mums. Tai, kas gali tapti neurozė, kažkokia problema, kartu gali būti ir didelis energijos šaltinis nuveikti kalnus nuverst, ar ne? Kaip šventas Paulius nuvertė kalnus. Tai šitie du žmonės irgi kažkaip kontekstiškai siejasi su Havardo mintimis.
Tad pabaigai Aleksandro Havardo taikli mintis, šventoji Joana Arkietė yra šedevras. Gyvenimas vertas tyrinėjimo, gyvenimas vertas būti mūsų pavyzdžiu, tad kaip minėjom laidos pradžioje, norėtumėte šventosios Joanos Arkietės kaip mentorės, siūlome jums knygą Katalikų pasaulio leidiniai, autorius Aleksandras Havardas, šventosios Joanos Arkietės pamokymai.
Kurie įkvėps jūs kasdienybėje siekti daugiau.
Su jumis buvo Milda Vitkutė ir Tomas Taškauskas. Sudie.
Sudie.